Sākam 31. māja, Sprūnas novada pašvaldības domas sēdi. Darba kārtības jautājumus mēs esam jau visus izskatījuši apvienoto komiteju sēdē. Un tādēļ lūdzu apstiprināt kopējo kārtību. Kas par? Paldies vienbalsīgi. Pirmais jautājums par piedalīšanos projektā Garants ceļu pārbūve uzņēmē darbības attīstībai Skrundas novada Nīkrātas, Skrundas, Rudbāžu un Rāņķu pagastā. Lūdzu par labojumiem Gita mazliet.
Jums nosūtīja lēmuma projekta, kas nedaudz atšķirās no tā, kāds bija komitejas sēdē, jo atgriezās no atvainājuma finanšu nodaļas vadītājiem, mēs pārunājam, ka šobrīd mums nav jānorāda konkrēta summa aizņēmumam, kuru mēs ņemsim projektu realizācijai, jo valsts kasa šo lēmumu grib tajā brīdī, kad ir projekta akcepts. Līdz ar to es izņēmu šo te sadaļu ārā, kas bija. Tomēr vakardien, pārlasot ministra kabineta noteikumus par projektu iesniegšanas noteikumus, es ievēroju, ka tajā vietā, kur ir minēts lēmums par piedalīšanos projektā, ir tomēr prasīts norādīt aizņēmuma avotu, tātad, kur mēs ņemsim aizņēmumu, ja mēs tādu ņemsim. Tāpēc es ierosinu tomēr papildināt šo lēmumu ar punktu, ka mēs tātad projekta akcepta gadījumā, projekta apstiprināšanas gadījumā ņemt ilgtermiņu kredītu valsts kasē. Tas būtu tas frāzējums, kas vienkārši izpildītu to vajadzīgo punktu no ministra kabineta noteikumiem, bet tomēr es tātad vēlreiz vēršu uzmanību, ka tad, kad projekts tiks apstiprināts, mēs jau par valsts kasas aizņēmumu lemsim atsevišķi, tad atkal par konkrētiem apmēriem runāsim atsevišķi.
Jā, labi, paldies! Lūdzu, balsosim par pirmo jautājumu par piedalīšanos projektā Grāmas ceļu pārbūve uzņēmē darbības attīstībai Skrundas novada Nīkrātas, Skrundas, Rudbāžu un Rāņķu pagastā. Kas par? Paldies vienbalsīgi. Otrais jautājums, ko arī esam izrunājuši gan izglītības komitejas sēdē, gan arī apvienotajā komitejas sēdē par Jaunmuižas pamatskolas slēgšanu ar 2019. Gada 31. Augustu. Lūdzu, kas par? Par Aldis, Ainars, Ivars, Cintars, Ines, Aivars, Gunta, Loretam, pret. Tātad pret Juris, Valdis, Aivars un Valters. Paldies! Trešais jautājums par grozījumiem Skrundas novada pašvaldības amatu sarakstā. Tad arī uzklausījām direktori un lūdzu balsojumus. Kas par? Paldies vienbalsīgi. Ceturtais jautājums par Nīkrātas pagasta bibliotekas vadītājas apstiprināšanu. Kas par? Paldies vienbalsīgi. Par biedrības Lejaskurzeme valdes priekšsēdētājas Sanitas Ukavicas iesniegumu. Iesniegumu mēs skatījām tātad apvienoto komiteju sēdē un lūdzām, lai Sanitas sagatavo papildus, par ko ir nepieciešamība šai summai. Šobrīd kopējā summa ir 216 eiro un tā kā biedrības kontā ir ienācis ziedojums no citas organizācijas, kas arī atbalsta šos bērnus, tādēļ summa ir samazinājusies. Tātad es lūdzu balsojumu par biedrības Lejaskurzeme valdes priekšsēdētājiem.
Cik bērni tur ir? Es prasīju, cik tur mūsu bērni?
Mēs to ļoti
tikai mūsu, ne? Šodienas papīrus, ja nekā neredz, ne
bērni? Šī ir mūsu novada bērni un kopumā ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bērni, kam mēs atbalstīsim šo rehabilitācijas procesu. Lūdzu, balsosim, kas par? Paldies vienbalsīgi. Sestais jautājums par pilnvarojumu sniegt sabiedriskos siltuma apgādes pakalpojumus un līgumu par sabiedrisko siltuma apgādes pakalpojumu sniegšanu Skrundas pilsētā noslēgšanu ar SIA Skrundas komunālā saimniecība. Skrundas komunālā saimniecība tātad sagatavoju šo līgumu un lūdzu pievērsiet uzmanību 4. punktam, tātad norēķini un 4.1. punkts. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs iekasē samaksu atbilstoši Skrundas novada domes apstiprinātajiem tarifiem. Tarifus apstiprina dome, nevis Skrundas novada pašvaldība. Tur tiks izdarīts labojums. Lūdzu, Aivar, jautājumus.
Kas ir domāts zem punktu 5.2?
Pašvaldība var piešķirt sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem līdzekļus siltuma apgādes avārijas sistēmu novēršanai gadījumos, kad avārijas novēršanas izmaksas nav attiecināmas uz Skrundas novada pašvaldības apstiprinātā tarifa iekļautajām izmaksām. Lūdzu.
Tas ir domāts, tie gadījumi mums tarifā, protams, ir paredzēta arī remontā izmaksas, un mēs arī katru gadu paredzam. Šis ir gadījums tāds, ja notiek kaut kāds ekstrā, nezinu, sprādzienas trasē, ja, nu, nezinu, kaut kāds liels ārkārtas gadījums tāds, kas nav plānots, ja, kas, ja mēs katru gadu tarifā plānojam remontu darbiem 5000 eiro, par piemēru, ja, un notiek kaut kas ekstrēmis gadījums, tad mums nav līdzekļus to brīdi, ko pašiem to trasu saremontēt, ja, tad mēs lūdzam pašvaldībai palīdzēt mums veikt šos darbus.
Aizdarbūt.
Bet tas ir tāds pats punkts arī iestrādāts arī tikai runbāžu līgumā, kad mēs arī īsti to līgumu saturu mēs nemainījām, pamainījām tur nianses, kas bija iepriekš rakstītas par tarifu apstipu regulātors, ja to mēs izņēmām ārā. Un arī termiņu mēs ielikām, pat cik runbāžos bija līgums uz 10 gadiem, arī šo mēs ielikām termiņu līdz tam pašam laikam, ja, lai pēc tam 20. gadā mēs uztaisītos kopējā līdzīgā.
Tās ir ārkārtas situācijas,
kurā mums ir kopīgi jāpieņem lēmumu.
Tas
ir ārkārtas situācijas, ja kaut kas beigšņi notiek, ja, kad
komentārs? Ja nav, tad es lūdzu jūs balsot par 6. jautājumu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 7. jautājums par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra izveidi un uzturēšanu par pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajām decentralizētajām kanalizācijas sistēmām. Arī esam ļoti daudz runājuši par to, esam izskatījuši, un tādēļ es jūs aicinu balsot. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 8. jautājums par pašvaldības nekustamo īpašumu dzīvokļu pārdošanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 9. jautājums par telpu nodošanu nomā. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 10. jautājums par telpu nomas līguma izbeigšanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 11. jautājums par nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanām. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 12. jautājums par nacionālo interešu objektu statusu noteikšanu militārajam objektam Skrundas novadām. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 13. jautājums par zemes gabala dārza purvā Skrundas pagastā Skrundas novadā nomas līguma laušanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 13. jautājums par zemes gabalam, par pašvaldības nekustamā īpašuma autoceļi, laidu ceļš Raņķu pagastā Skrundas novadā nodošanu bez atlīdzības valsts īpašumā satiksmes ministrijas personā. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Par valsts nekustamo īpašumu autoceļa Rudbāža internātu skola pagastā Skrundas novadā, tātad pārņemšanu no satiksmes ministrijas. Kas par? Labi, ja mēs tādā gadījumā, ja jūs vēlaties to, tad es šo jautājumu formulēšu citādāk. Bet tātad, kas ir par nepārņemšanu? Paldies, vienbalsīgi. 16. jautājums par nekustamā īpašuma. Rudbāģu pagastā Skrundas novadā sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Par būvju īpašumu izveidošanu un nosaukumu Rudbāģu pagastā Skrundas novadā piešķiršanu. Par? Paldies, vienbalsīgi. 18. Jautājums par zemes ierīcības projektu lietas apstiprināšanu nekustamam īpašumam. Rudbāģu pagastā Skrundas novadā, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Par zemes ierīcības projektu izstrādi nekustamā īpašuma Nīkrātas pagastā Skrundas novadā zemes vienības sadalīšanai, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Par ēku īpašumu izveidošanu un adreses Skrundas novads piešķiršanu, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Par nosaukumu Skrundas pagastu, Skrundas novads piešķiršanu un zemes vienības status noteikšanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 22. Jautājums par zemes vienības Skrundas pagastā, Skrundas novadā iznomāšanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 23. Jautājums par zemes vienības daļas iznomāšanu nekustamajā īpašumā Raņķu pagastā, Skrundas novadā. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 24. Jautājums par zemes vienības daļas iznomāšanu nekustamajā īpašumā Nīkrātas pagastā Skrundas novadā. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 25. Jautājums par zemes vienības daļas iznomāšanu nekustamajā īpašumā Skrundas pagastā Skrundas novadā. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 26. Jautājums par zemes vienības Skrundas pagastā, Skrundas novadā iznomāšanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 27. Jautājums par deklarētās dzīves vietas anulēšanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Paldies, līdz ar to esam izskatījuši 27. Jautājumus. Un kuras sēdi paslēgt. Paldies, paldies.